Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e orës 12 në valët e Radios Evropa Lirë. Ky është programi që i kushtohet Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia. Në ky emision veçojmë. Ishujt Solomon bën shteti 108 që një pavarësi në Kosovës. Në klinikën infektive janë paraqitur 5 raste me ethe hemoragjike renale apo ethe të minjve. Obama Bazar, tregu i Kabulit me emrin e presidentit amerikan, rrezikon të mbyllet. Ikona hollywoodiane Lorin Bacall ka vdekur në moshën 89 vjeçare. Këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishujt Solomon janë bërë shteti 108 që e kanë njohur Kosovën, njofton ministri i jashtëm në largim i Kosovës Enver Hoxhaj. Ky shtet përbëhet nga një grumbull ishujsh në oqeani, kanë hapësirë prej 28.400 kilometrash katror, ndërsa në të jetojnë mbi 40 milioni banorë. Sot apo nesër mund të merret vendimi gjyqësor për 40 qytetarë të Kosovës të arrestuar me dyshimin se kanë luftuar për krah organizatave terroriste në Siri dhe Irak. Besnik Berisha, avokati i Adin Urës, të arrestuarit nga rajoni Prishtinës, pas seancës i ka thënë Radios Evropa Lirë se asnjë nga të arrestuarit nuk i kanë pranuar akuzat.
Prokuroria nuk dha asnjë provë të vetme me cilën e dëshmonte se këta njerëz kanë kërkuar, kanë rekrutuar, pra shumica nga ata u deklaruan, shumica dhe kujtoj të gjithë nga ata u deklaruan kundër xhihadit, respektivisht kundër asaj lufte që ne po e bëni ISIS-i dhe po bëjnë grupet tjera terroriste.
Tha besnik Berisha, policia Kosovës megjithatë ka thënë se të arrestuarve ju është konfiskuar ndër të tjera dhe municion dhe eksploziv. Veteranët e luftës së Kroacisë kanë humbur betejën me kërkesën e tyre për mbajtjen e referendumit përmes së cilit kërkoi mos përdorimi i alfabetit cirilik në zonat e populluara nga serbët. Gjykata kushtetuese e Kroacisë ka vendosur që një referendum i tillë do të ishte shkelje kushtetutës së Kroacisë. Momentalisht shkronja cirilike janë të lejuara vetëm në rajonet e Kroacisë, ku serbët përbëjnë 1/3 e popullatës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë sot se zyrtarët amerikan po bëjnë vlerësime të shpejta dhe kritike për atë se si të shpëtohen pjesëtarët e minoritetit jezidi dhe të krishterët që janë lërguar për të mali sinqar pas ulmeve të militantëve të Shtetit Islamik. Ndërkaq OKB ka paralajmëruar se 20.000 deri në 30.000 njerëz ende gjenden në mal dhe përballen me krime masive dhe gjenocid potencial brenda pak ditësh. Konvoj rus me ndihmë i përbërë prej rreth 300 kamionëve ka arritur afër kufirit me Ukrainën, ndërsa ndihma do të dorëzohen përmes pikës kufitare për cilën janë pajtuar Rusia dhe Ukraina nën vëzhgimin e kryqit të kuq. Zyrtarët e Ukrainës dhe ata të Perëndimit kanë ngritur shqetësimin se Rusia mund të përdorë pretekstin e ndihmës humanitare për të dërguar trupa në lindje të Ukrainës, ku forcat qeveritare po luftojnë kundër rebelëve prorus. Ikona amerikane e filmit dhe teatrit Lorin Bacall, aktorja legjendare e kohës së artë të Hollywoodit, ka vdekur në qytetin e New Yorkut në moshën 89 vjeçare. Karriera e saj 70 vjeçare përfshin edhe aktrimet për krah Marilyn Monroe, Kirk Douglasit, John Wayne dhe legjendave të tjera të Hollywoodit. Familja e saj ka thënë se Bacall vdiq pasi pësoi sulm të rënd në zemër. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Në klinikën infektive janë paraqitur 5 raste me ethe hemoragjike renale, apo ethe të minjve. Si pas infektologve, 3 vitet e fundit nuk është paraqitur asnjë rast me ethe hemoragjike renale, ndërsa këtë vit sërisht është rishfaqur kjo smundje. Detajet e sjell raportin e vijimi Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën infektive, për pos 5 rasteve të diagnostikuara me ethe hemoragjike kri me Kongo, janë paraqitur edhe 5 raste të reja me ethe hemoragjike renale apo ethe të minjve. Këtë ka thënë infektologja Lindita Jazaj Berisha. Si pasaj, ethet hemoragjike renale barten përmes minjve dhe simptomat janë kryesisht ethet, temperatura, kokdhimbja, si dhe problemet me urinem.
Këtë vit, në krahasim me vitet paraprake, përveç 5 rasteve që i kemi pas me ethe hemoragjike kri me Kongo, kemi pas edhe 5 raste me ethe hemoragjike të mive. Po, në Kosovë na i kemi 2 llojet ethe hemoragjike, kri me Kongo edhe me sindrom renal. Edhe kjo trajtohet klinik, edhe kjo trajtohet me ribavirin, edhe përse kemi terapi, edhe situata është nën kontrol, nuk kemi raste tjera, mirë po për dallim prej vitin e kalume para 2 viteve deri tash kemi pas të 2-3 vitet e fundit.
Derisa drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës Naser Ramadani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se këtë vit rastet e prekura me ethe hemoragjike renale janë paraqitur në komunën e Ferizajit, Gjilanit, Istogut dhe Deçanit.
U këto rastet e ethe hemoragjike me sindrom renale janë raste sporadike të palidhura me vetin dhe nuk ka ndonjë shpërthim epidemik mes tyre.
Zoti Ramadani na flet edhe për trajtimin e sëmundjes në fjalë.
Trajtimi është i mundshëm në klinikën infektive, në asetin klinik dhe po që se paraqiten komplikime që zakonisht shkojnë komplikime me bllokim të veshkëve tek ethe hemoragjike me sindrom renale, klinika interne gjithsesi është e dializës janë të gatshme që të hemodializojnë përkohësisht pacientët të cilët kanë tavlo klinike të hemoragjike, kurse Instituti Kombëtar me laboratorët e veta e diagnostikon brenda ditës.
Derisa doktoresha Lindita Ajaza i Berisha ka bërë të ditur se ethet hemoragjike krime Kongo si epidemi është sensibilizuar në opinion për shkak të pickimit të madh që kanë pasur njerëzit nga rishqirat vitet e fundit, derisa ethet hemoragjike renale si sëmundje më e rrallë nuk ka pasur ndonjë sensibilizim për qytetarët.
Ethet krime Kongo është sensibilizu, kjo e mive është më pak e sensibilizume për arsye se bile pas lutës e deri tash kanë qenë raste sporadike, në është ta një rast në 4-5 vite, po kuptan. Është era këtë vit, për para ka pas më shumë, po flasë COVID fundit nuk kem pas, po tash nështë edhe këto ndryshime klimatike, këto reshet e shumë ta që kenë kanë mujtë me ndryshu situatën epidemiologike, po tash duhet me përcjët gjatë viteve tjera si do të shkonë, në që se do të kemë të lashe, duhet me të vëmë sensibilizua dhe populatën edhe për këte.
Është shprehur Zonja Berisha për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Shumë mërgjimtar që jetojnë dhe punojnë në vendet perëndimore, pushimet e tyre po i kalojnë në Kosovë. Sipas ekspertëve, kjo periudhë vlerësohet se paraqet një ringjallje financiare për sektorin e shërbimeve dhe turizmit, por ata theksojnë se pushimet në Kosovë atyre nuk u kushtojnë lirë siç mund të mendohet. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Shumë emigrantë kosovarë që jetojnë në pjesë të ndryshme të botës tashmë kanë ardhur për pushime në Kosovë. Gjatë këtij sezoni edhe dyqanet, qoftë ato në sektorin e shërbimeve, por edhe dyqanet e vogla dhe qendra tregtare, tashmë kanë zgjatur orarin e tyre të punës deri vonë pas mesnatë. Disa nga emigrantët thonë se nuk kursejnë shumë para gjatë kohës sa qëndrojnë për pushime në Kosovë, për shkak siç thon ata gjatë gjithë vitit kursejnë për këto ditë. Njëra nga ato është Blerta Ademi nga Mitrovica, cila që 16 vite jeton në Gjermani.
Mas shumë ti me dalë, më knaqë, me taku të njafshmet dhe pushime nga këto pushime kemi. Ushqime më duket shumë shtrejt, këtu janë rrugat e vogla, njerëz nuk punojnë. Për mu nuk është shtrejt, po për tjertë ndoshta.
Lidhur me mënyrën e shpenzimeve të parave të kosovarve që jetojnë në diasporë një ose të kësaj pushe, theksojnë se ekziston një dallim në mes gjeneratave të reja dhe atyre të vjetra. Naim Gashi për Radio në Evropa e Lirë tha se përderisa gjeneratat më të vjetra mundon të investojnë në objekte banimi, të rinjt paratë e tyre i shpenzojnë në gjëra luksoze.
Kryesisht ata që kanë migruar para viteve të 90-ta dhe fillim viteve të 90-ta, ata janë të orientuar që kursimet e tyre të investojnë, do thot, në përmirësimin e cilësisë jetës familjeve tyre këtu edhe jashtë vendit. Ndërsa të rinjt më tepër shpenzojnë në ahengje dhe mjetet e luksit.
Me ardhin e mërgjimtarve në Kosovë vërehet një ringjallje financiare, thot edhe Elbasan Morina, udhëheqës i organizatës jo qeveritare në Institutin për Menaxhim dhe Zhvillim, organizatë kjo që ka përgatitur disa projekte për diasporën.
Vazhdon trendi i shpenzimit parash diasporës në kohë të përditshëm, sikur ushqime, shërbime ndryshme, shpenzime shtëpiake. Tash jemi dëshmitar dhe e shohim se ka një trend shumë të madh edhe të lidhjeve, ahengjeve familjare, martesa ndryshme, turizmi ditor, si quhet, do të thotë janë kryesisht orientuar në shpenzimet, shërbimet përditshme.
Megjithatë, Naim Gashi pohon se një fenomen tashmë që po vret është zbeja interesimit të gjeneratave të reja të migrantëve që pushimet i kalojnë në Kosovë.
Për arsye se kostoja e tyre gjatë qëndrimit në Kosovë gati është e barabartë me një kosto në një pushimore në Spanjë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës ose në Veriun e Afrikës. Një arsye më tepër që po i largon diasporën tonë që të kthehen më tepër në pushime janë edhe çmimet e shtrejta të biletave të aeroplanëve, do të thotë transporti ka një kosto shumë të lartë, mandej problemet që ata i kanë në për pikat kufitare të Kosovës presin me orë të tëra.
Sipas shifrave zyrtare, mbi gjysmë miliardi euro shuma dërgesave të emigrantëve që për çdo vit hynë në Kosovë. Ndërka që vetëm në tremujorin e partë të këti viti, si pas raportit e fundit e Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës, dërgesat e emigranteve kanë arritur në 130.8 milion euro. Shuma me madhe mjeteve financiare kanë ardhur nga shteti Gjermanisë, pasuar nga Zvicra, Italia dhe Austria. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe përfund një material nga bota, në Kabul, një treg që më parë lulëzonte me veshje ushtarake amerikane dhe ushqime të ndryshme të kontrabanduara, tash po përballet me kohë të vështira. Tregtarët në Obama Bazar në Kabul, i quajtur sipas presidentit amerikan, thonë se me tërheqjen e trupave ndërkombëtare mund të detyrohen që të mbyllin bizneset e tyre. Materiali në vim i zyres qendrore të Radios Evropa e Lirë për këtë emision është përgatitur nga Gresa Kraja.
Në kulmin e shitjeve të ti, Obama Bazar i emëruar jo zyrtarisht pas presidentit Amerikan, ishte vendi ku mund të gjende i gjithçka duke filluar nga pajisje elektronike të përdorura, uniforma, qizme luftarake, deri te gjëra ushqimore amerikane. Biznesi në treg i vendosur në qendër të Kabulit ka rënë në mas të madhe gjatë vitit të fundit, derisa shumë baza ushtarake, burimi i shumicës së produkteve në pazar janë mbyllur për shkak të tërheqjes së trupave ushtarake nga vendi.
Fërëshat në zarba sobëk këve sa njën filan dasa.
Jemi duke shqitur vetëm 10% asaj që e kemi shqitur më parë. Shumicën e ditëve nuk mund të fitojmë as për të paguar qëran. Thot Shuaib, një tregtar i ri që ka punuar në pazar për afërsisht 3
vjetë.
Puna ka rënë për shkak të tërheqjes si vjetë. Ne punojmë nga mëngjesi deri në mbrëmje, por shumica e ditës na shkon duke bërë muhabet, sepse nuk ka punë, thot ai. Shuaib fiton të deri në 2000 afganis në dit vitin e kaluar. Tani ai bën vetëm disa qindra nga to. Ai thot se do i duhet ta mbyll dyqanin pas disa muajve nëse puna nuk ngrihet. Tregtarët thonë se me pak produkte amerikane sa kanë mbetur, shumica e rrafteve të tyre janë me gjëra të lira nga shtetet fqinje si Kina, Irani dhe Pakistani. Në kulmin e prezencës ndërkombëtare në vitin 2011, NATO ka pasur 130.000 ushtarë dhe rreth 800 baza ushtarake në Afganistan. Deri në fund të vitit të kaluar, numri i bazave kishte rënë 80 dhe tani pothuajse të gjitha nga ato janë mbyllur. Shangazi, një burr i vjetër, ka punuar në pazar për 6 vjet. Ai thot se pasiguria e krijuar nga tërheqja e trupave ndërkombëtare dhe zgjedhjet e kontestuara në vend kanë gjallur frikë të njerëzit. Në vend që të shpenzojnë, ata po kursejnë për ditë të vështira. Kur siguria dhe situata ekonomike ka qenë më mirë, kishte investime dhe shpenzime. Nëse ka shpenzime, atëherë ka punë, thot Shangasi. Obama Bazar ka ndërruar emrin për gjatë 3 dekadave të luftës në Afganistan. Fillimisht ishte quajtur Brezhnev Bazar, si pas ish-kryeministrit sovjetik Leonid Brezhnev, i cili pushtoi Afganistanin në vitin 1979. Më pas ishte quajtur Bush Bazar si pas ish presidentit Amerikan George Bush, i cili dërgoj trupat Amerikane në Afganistan në vitin 2001. Tregtarët bëjnë shaka duke u hamendur si duhet ta quajnë pazarin në të ardhmen. Njëri sugjeron Abdullah Abdullah, si pas ati që mund të bëhet presidenti Afganistanit. Një tjetër bërtat Ashraf Ghani, që është rivali të parit dhe që shumë e shohin si lider të vendit. Një nga tregtarët e tjerë propozon edhe dikë jo shumë të dashur në vend, Hamid Karzai, presidenti në largim. Jamal Khan, një tjetër tregtar, thekson se pazari duhet ta mbajë emrin që ka, ndërsa Ahmad thot diçka tjetër. Amerikanët pushtuan këtë shtat, por ata sollën edhe zhvillim ekonomik, thot ai. Nuk duhet të harrojmë këtë.
Nduar dëgjues, kemi ardhur këtu në përfundim të këtij emisioni, mirë po para se të ndahemi, do të kujtojmë edhe njëherë disa prej materialeve kryesore. Ishujt Solomon bën shteti 108 që njeh pavarësinë e Kosovës. Në klinikën infektive janë paraqitur 5 raste me ethe hemoragjike renale apo ethe të minve. Obama Bazar, tregu i Kabulit me emrin e presidentit amerikan, rrezikon të mbyllet. Ikona hollywoodiane Lorin Bacall ka vdekur në moshën 89 vjeçare. Dëgjues të nderuar, pra kaq për emisionin e orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Për informacione të tjera ju mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Edicioni i radhës është në orën 16. Deri në takimet tona të radhës, bashkë miru dëgjofshim.